Pasaden igandean hauteskundeak izan ziren Argentinak, eta eskubiko hautagaia Mauricio Macri garaile atera zen. Facundo Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea, egunon.
Egunon denori.
Argentinan kirchnerismoaren amaiera etorri da eskubiaren eskutik. Ze aldaketak etor daitezke edo ekarritzake horrek?
Bueno, aldaketa da hitza, aldaketa asko etor daitezke datozen hilabetetan, eta gian, ja, konkretuki, abenduaren bigarren amabostaldian, bertan ja poteriak eskuratuko du Mauricio Macri presidente, izango den presidente berriak, eta aldatu dezagun izan zen Macriren alderdiaren izena, eta lehenengo aldaketak tamales, nire ikuspuntutik edo ikuspegi internazionalista batetik, etorriko dira kanpo harremanetarako politika egintzan, konkretuki nazioartean eta bereziki Latinoamerikan. Venezuela izango da Mauricio Macroren gobernuaren helburu eta jomuga. Venezuela Mercosurretik kanpo ikusi nahi du Argentinako presidente berriak, eta azken hamarkada honetan irudikatu den progresismoen ikurra izan diren hainbat foroetatik Argentina kanpo ikusi nahi du Mauricio Macri, adibidez UNASUR, Mercosur, CELAC eta barreko foroak oso garrantzitsuak izan direla, batez ere hegemonia Ipar-Amerikako gobernuaren hegemoniari aurre egiteko, eta beste presentzia moduko garrantzitsua bai Brasil, bai Bolivia, bai Venezuela, Ekuador eta Argentinaren artean ze hegemonia izan duten kontinentean. Aldaketak hasieran hortik etorriko dira, baina gehiago ikusiko ditu Argentinako herritarrak, eta bait batzuk gainera pairatuko ditu. Hitz egiten ari da, bai, hemendik aurrera 80 hamarkadako errezetara itzuliko dela. Hau da, Domingo Cavallo oso ezaguna izan zen, bai Menem, Carlos Saúl Menem, eta de la Rúaren ekonomia ministro izan dakoa, eta batez ere oso ezaguna izan zen Domingo Cavallo, Corralitoren aita eta ideologoa izategatik. Domingo Cavallo egonda Macriren taldearen atzean, agerian ez usteagatik, hau da, jendeak ez beldurtzegatik, bigarren plano batean, baina bera eta beste ekonomilari ezaguna, Prat Gai izeneko ekonomilaria izango dira, hemendik aurrera, Argentinaren ekonomia nondik norakoak markatuko dituztenak. Eta horrek zer esan nahi du, kirchnerismoak bideratu dituen subentzioak, hau da, garraio publikoen enpresa gehienak subentzionatuta daude mantentzeko bidaitxartel merkeak, hau da, edo zein herritarren esku izateko. Eta hori berdina gertatzen da hainbat zerbitzuekin. Orduan, ja aurre ikusten da datorren 2016 urtean, hasieran, igoera progresiboak izango direla tarifa gehienetan, eta hori, bueno, ja atzo bertan aurreratuzun Macri berak, progresibo izango dela aldaketa, progresibo diogu, hori, olako talkandia ez sortzeko, herritarren poltsikoan, baina argi eta garbi, orain arte Buenos Airesen, hiriburuan bertan, alkate izan da, 8 urtez, bideratu zituen politikak bideratuko dituela herrialdean. Zeintzuk dira horiek? Bi norabide, bi abiadura eta bi herrialde desberdinak sortu, hau da, ordaindu aldutenentzako Argentina bat eta gehiengoarentzako, da oso rekursu gutxi dutenentzako, beste Argentina bat, ilunpean, hau da, 80 hamarkadako gobernuek egin zuten bezala. Ze irakurketa egin daiteke, nola bideratu zen Macriren garaipena, apurka-apurka eta oso metodo estrategiko batean, marketing kanpaina itzela, izan da Macri orain Argentinako gobernua izan dadin, kirchnerismoa berak badauka erruaren zati handi bat, garaipenari dagokionez esan behar dugu estua izan dela, naiz eta hasierako datuak diferentzia handiagoa aurrikusten zuten, hasieran aipatzen ziren igande gauran bertan, 7-8 puntuko diferentzia zegoela Macri eta Daniel Scioliren artean, baina Argentinako gobernuak eta batez ere kirchnerismoak txerto jokatu zuen, konkretuki utzi ditu amaierarako Buenos Aires provintziako datuak, hau da, demografia dagokionez, populazioa handia daukan provintziaren datuak, eta bertan aurrikusten zen Scioliren garaipena, naiz eta gutxi gatik izan, eta nik ez dut ulertzen berez zergatik ikusten utzi dituzten datu horiek amaierarako, agian pentsatzen zuten erremontada historikoa bideratuko zela, baina argi eta garbi geratu zen igandeko gauean, ez oso berandu, baina ja komunikabide guztiek aipatzen zuten Macriren garaipen historikoak 7-8 puntuegatik, eta ordu txikietarako, hau da, astelen goizeko ordu bat eta terdietan, ordu bietan, jendeak jaso ditu azken emaitzak, hau da, aldea murriztu egin zela, Buenos Aireseko provintziako boto eizker, eta azkenean, datu ofizialak, iaia osoa eskrutatuta, ja zenbatuta, ba, iru puntuko diferentzia dagoela. Ordu, bai, nik aipatuko nuke, Macriren taldean, atzean, egon diren marketing politikoa, hau da, ez zuten ezer aurreratu nola zer suposatuko zuen bere gobernuak, bai politikan, bai ekonomiari dagokionez, bai gizarteari dagokionez, eta ez zuten ezer aurreratzen, eta hori espreski aholkatuta bere talderen barruan. Orduan, bai prentza horrekotan, elkarrezketetan, oso pista gutxi ematen zuten, eta dana bihurtu zen hitz magikoak aipatu, zau da, kanbiemos, aldatu dezagun, hobetu dezagun, baina ezer aurreratu gabe, eskumakoak ez balira bezala, ez da, ze horatzean daudenak. Balaude gauza gehiago aipatzeko, adibidez, aipatu izan dut kanpo harremanetarako politika lerrotik aldatuko dela Argentina, lerrokatuko da batez ere Estatu Batuetako gobernuaren aginpean, sortu den Alianza del Pacífico dela korretan, konkretuki Colombia, Peru, Chile, eta agian Euskalo batek daki laster Uruguai ere, Ezkerreko Frente Amplioko gobernuak bideatuko luken alianza estrategikoa Estatu Batuetako gobernuarekin, eta horrek noski bai integrazioko planetan eta hegemonia politikoan bai Venezuela bideratu zitun hainbat ekimenen aurrean, gogoratu behar dugu badaudela Argentinian Venezuelako medikuak, Kubako medikuak, hainbat plan aman komuneko bideratzen ari dira, eta gobernu honekin, harreman horiek lerrotik moztuko direla. Gero giza eskubideen inguruko borrokan, hau da, gogoratu behar dugu diktadura garaiko iaia 600 torturatzaile eta hiltzaile daudela espetxeratuta, ehundaka dira oraindik bankilotan edo epaitegietatik pasatu berko direnak, eta hori izango da, hori ikusiko da benetan herriaren indarra eta kemena, ber noraino egiten den atzera Macriren gobernuarekin. Hau da, argi eta garbi dago, hasiera-hasieratik epaiketak eta eta estrategia horrekin bukatu nahi duela Macriren gobernuak, eta oso esanguratsua da izan da astelen goizean bertan La Nación egunkariaren editorialean, La Nación da betidanik burguesia kulturala eta gehienetan estatu kolpe guztiak babestu dituen egunkaria, eskumako egunkaria, bere editorialean argi eta garbi ja eskatzen zirela indultoak espetxeratuta dauden militarrak, lesa humanidadeko delituak delituengatik epaituak izan zirela, eta hor ja horrek sortu du izan da lehenengo ja sarrera gizartean aurreratzeko hemendik aurrera zer etorriko den, eta eskerrari toke bat emanez, hemendik aurrera hauxe defendatu behar dela kaleetan alik eta indar gehiagorekin, eta eskerra aipatu kirchnerismoren amaiera badela argi eta garbi ikusten dugu, baina eskerrarentzako izan daiteke oportunitate berri bat, aukera berri bat, benetan oso atomizatuta dagoen espektro horretan batasun indarra izateko, eta hemendik aurrera behintzat errepresioa eta aldaketa eta orain etorriko diren eraso guztien aurrean kaleetan tinko erantzuteko. Ikusi behar da hemendik aurrera ze abiadurarekin bideratzen den, noraino egiten den atzera orain azken 12 urteetan kirchnerismoak bideratu zituen hainbat arloetan, lehen aipatu ditudanak, eta ikusi berko da Latinoamerikan eta batez ere Venezuelan abenduaren 6an izango den hauteskunde legislatiboetan ze eragina daukan igandeko Macriren garaipena.
Facun Andarez, Resumen Latinoamericano, aldizkariko kidea, mila esker zure kolaborazioagatik eta hurrengora arte.
Bai, nahi duzuen arte.
Agur.
Agur, bai.